jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 29. september, u vestima dana. Protest 1 od 5 miliona, nova blokada ako doktorat Malog ne bude proglašen plagijatom. Srpska lista kažnjena sa 30.000 evra zbog izbornog spota. Afganistan, zatvorena birališta, veliki broj žalbi na neregularnosti. Guterres, Komitet za novi ustav Sirije zaseda prvi put 30. oktobra. Vreme i danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i redovnu rubriku Most Radija Slobodna Evropa, u kome se ovog puta razgovaralo o tome kakav bi mogao biti ishod sadašnje duboke krize u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Asim Ujkić iz Sarajeva. Na pitanje da li bi se iz sadašnje napetosti mogao izroditi oružani sukob, Živanović i Ujkić kažu:
na Balkanu je sve moguće, kao što je u Bosni i Hercegovini, kao dijelu Balkana također sve moguće.
Koliko god je Evropa u ovom trenutku slaba, mislim da takva mogućnost masovnije vojne konfrontacije nije moguća.
Most posle pregleda vesti, ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko se 4. novembra ne donese odluka da je doktorat Siniše Malog plagijat, mi ćemo opet biti u rektoratu, ali u društvu naših profesora, poručili su predstavnici studenata na sinoćnjem protestu 1 od 5 miliona u Beogradu. Organizatori protesta su trakom prelepili dve javne kamere na Studentskom trgu uz obrazloženje da su nelegalno postavljene, te da su snimci sa njih tokom blokade rektorata završili u provladinim tabloidima, zabeležio Dušan Komarčević.
Prošle subote na istom ovom mestu rekla sam vam, položit ćemo i ovaj ispit. Položili smo ga!
Rekla je Mila Jovanović, predstavnica studenata koji su 12 dana blokirali zgradu rektorata, obraćajući se okupljenima na platou ispred Filozofskog fakulteta u neposrednoj blizini rektorata. Ona je kazala da je Univerzitet u Beogradu pokazao da je trenutno jedina državna institucija koja ima integritet nakon što je rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović odredila 4. novembar kao rok do kada treba da bude rešeno pitanje spornog doktorata ministra financija Siniše Malog, čime je i okončana blokada 25. septembra.
Ukoliko se 4. novembra ne donese odluka da je doktorat Siniše Malog plagijat, mi ćemo opet biti u rektoratu, ali ovoga puta sa nama će u prvim redovima biti profesori koji su nam dali čvrste garancije da neće dozvoliti takvu sramotu za Beogradski univerzitet. Plagijat ne sme da prođe!
Protestna povorka je ovoga puta šetala ulicom Vase Čarapića preko Francuske i ulice Cara Dušana do ulice Tadeuša Košćuškog i nazad do Studentskog trga, gde je šetnja i okončana. Tamo su organizatori protesta prelepili trakama sa natpisom cenzurisano dve ulične kamere, za koje je Srđan Marković iz pokreta 1 od 5 miliona rekao da ih je bez javne rasprave instalirala kompanija Huawei u dogovoru sa vladom Srbije.
Ove kamere nisu skroz legalne i zato ćemo ih bojkotovati i širom Srbije perativati i farbati.
Rekao je Marković. Ova 43. po redu protestna šetnja održana je 3 dana nakon što je postignut dogovor između uprave rektorata i dela studenata koji su blokirali tu zgradu, tražeći da rektorka uputi vladi Srbije preporuku za razrešenje dužnosti Siniše Malog. Podsetimo, stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka, gde je Siniša Mali doktorirao, a onda i naučno-nastavno veće tog fakulteta, zaključili su da Mali nije plagirao svoj doktorski rad, ali da je istovremeno i oko 7% teksta njegove disertacije bez navedenog izvora. Nakon toga, Odbor za etička pitanja Univerziteta u Beogradu odlučio je da predmet osporene doktorske disertacije ministra financija bude vraćen Fakultetu organizacionih nauka na ponovno odlučivanje u roku od 60 dana. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Komisija za žalbe i prigovore Kosovske centralne izborne komisije kaznila je Srpsku listu sa 30.000 evra zbog objavljivanja izbornog spota u kome se Kosovo predstavlja kao deo Srbije. Komisija za žalbe i prigovore procenila je da je tim spotom Srpska lista prekršila izborni zakon i podstakla međuetničku mržnju na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa aktivistima udruženja Odbranimo reke Stare planine o izgradnji mini hidroelektrana na toj planini i zaštićenim područjima, a dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić preneo je novinarima da su od Vučića dobili odgovor da će on predložiti vladi da zabrani izgradnju mini hidroelektrana u zaštićenim područjima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Posle predsjedničkih izbora u Afganistanu, kako javlja agencija Associated Press, stigao je veliki broj žalbi na neregularnosti i nasilje Talibana.
Došao sam na biračko mesto sa ličnom kartom, ali nisu mogli da pronađu moje ime u biračkom spisku i biometrijskom sistemu. Ne znam šta da radim.
Rekao je birač Mohamandu Kabulu, a lider nevladine organizacije Forum za slobodne i fer izbore Afganistana Jusef Rašid u izjavi za Radio Slobodni Afganistan u glavnom gradu zemlje kazao je:
neka biračka mesta otvorena su sa zakašnjenjem, bilo je problema i sa biometrijskim sistemom, ali ako poredimo ove sa prethodnim izborima, manje sada problema i nije ih bilo na svakom biračkom mestu.
Rekao je Rašid. U bombaškim napadima, prema izveštaju agencije, nastradale su tri, a povređeno je više od 40 osoba. Dva glavna kandidata su sadašnji predsjednik Ašraf Gani i visoki zvaničnik Abdulah Abdulah. Konačni rezultati ne očekuju se pre 17. novembra. Građani Austrije glasaju na parlamentarnim izborima, od kojih se očekuje da okončaju političku krizu posle korupcionaškog skandala koji je u maju doveo do pada koalicione vlade tadašnjeg kancelara Sebastijana Kurca. Kurcova konzervativna Austrijska narodna stranka važi za favorita na izborima. Policija Hong Konga upotrebila je suzavac i vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su policiju gađali kamenjem i razbijali prozore na vladinim kancelarijama. Niz protesta za i protiv vlasti u Pekingu planiran je utorak 1. oktobra uoči obeležavanja 70 godina od osnivanja Narodne republike Kine, a planiran je i skup ispred konzulata bivše kolonijalne sile Britanije. Sirija je u Ujedinjenim nacijama zatražila momentalno povlačenje svih stranih snaga sa svoje teritorije, navodeći da zadržava pravo da preduzme mere ako ne ostanu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najavio je da će komitet zadužen za pravljanje novog ustava Sirije prvi put zasedati pod pokroviteljskom Ujedinjenih nacija u Ženevi 30. oktobra. U saopštenju je, kako prenosi AP, istakao da će sirijski ustav biti korak ka političkom rešenju konflikta u toj zemlji, koji traje više od 8 godina. Bivši predsjednik i osnivač Zimbabvea Robert Mugabe sahranjen je u rodnom selu Kutama, čime je okončan spor porodice i vlade njegovog nasljednika u vezi s mestom njegovog večnog počivališta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Jasim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Živanoviću, da li je Bosna i Hercegovina danas u najvećoj krizi od završetka rata? Godinu dana je prošlo od izbora, a još nema vlade i zemlja nema budžet. Nacionalne stranke koje su odnijele pobjedu na izborima u stalnoj su svađi, padaju teške reči i optužbe, pa čovjek ima utisak da na političkoj sceni vlada haos.
Pa moram reći da sam svojevremeno, možda tamo negdje prije 10 godina, također konstatovao da je Bosna i Hercegovina i tada u najvećoj krizi. Međutim, tada sam se prevario, pošto je ovo što se danas događa gore, teže, puno više komplikovano nego li prije 10 godina. O čemu se zapravo radi? Ja čak mislim ne samo o tome da nije formirana vlast ili o tome da jedna, druga ili peta institucija ne funkcioniše, nego je riječ o tome da se ono što se naziva socijalni društveni kapital, dakle ljudi prije svega, više ne nalaze ovdje. Ili ih je ovdje, da kažem, blaže malo, sve manje. I to je zapravo najveći faktor i generator onoga što bismo nazvali kriza. Jer ove neke stvari će se naravno riješiti u bližoj ili daljoj budućnosti. Ali kako ćemo reanimirati ljude, kako ćemo spasti njihove duše, možemo li ih nekako ovdje vratiti, jer bez ljudi mi ne možemo riješiti ništa od ovih pitanja o kojima evo sada govorimo.
Gospodine Mujkiću, kako je vaše mišljenje? Da li mislite da je trenutno Bosna i Hercegovina u najvećoj krizi od završetka rata?
Pa moglo bi se tako reći, s tim što od rata pa do današnjeg dana ovaj režim, način na koji etnonacionalizam funkcionira, jeste kriza. I to kriza koja se sve više zaoštrava. Kako odmiče vrijeme, retorika koju oni koriste je radikalnija. I zato je prirodno očekivati da će svaki sljedeći krug krize biti još žešći, još radikalniji će govor biti upotrebljavan za mobilizaciju. Taj će se proces nastaviti i trajati onoliko dok taj mjehur od sapunice ideološki unutar kojeg sada već možemo zasigurno reći tri etnonacionalne elite funkcioniraju, jedan u formi ideološkog koda republike, drugi odcjepljenja i treći troentitetskog preuređenja Bosne i Hercegovine. Dakle, dok se taj ideološki mjehur od sapunice ne udalji toliko od realnosti da će on naprosto pući. Tome u prilog možda ide i sljedeća činjenica, naime, da sve dok mi radikaliziramo ove krize, da je novca sve manje. Novca, dakle, koji bi mogao osiguravati takvu vrstu režima.
Gospodine Živanoviću, gospodin Mujkić govori o ta tri nacionalna mjehura od sapunice, ali iza toga vrlo čvrsto stoje i Dodik, i Čović, i Izetbegović. Dodić hoće odcjepljenje Republike Srpske i njeno prisjedinjenje Srbiji, Čović bi da obnovi u ratu poraženu Herceg-Bosnu, a Izetbegović hoće Bosnu i Hercegovinu bez entiteta. Sva trojica kažu da bi to htjeli da ostvare dogovorom, a dobro znaju da se takve stvari mogu ostvariti samo silom. E zašto su se oni tako tvrdo ukopali u te rovove?
Najveći problem je tome što Bosna i Hercegovina i Balkan kao region, oni nemaju niti jednog političara. Oni imaju ljude na svom čelu, jel, koji su tako različiti profila, neki čak pripadaju i polusvijetu. Pomenuli ste gospodina Dodika. Milorad Dodik nije političar, on je tehnolog vlasti. Kad uzmete gospodina Vučića u Srbiji, on također nije političar, on je demagog. Kada pogledamo lidere naših partija u Bosni i Hercegovini, tu nema niti jednog političara, postoje samo ljudi koji su politiku reducirali na kalkulaciju, koji su suzili okvire naših života u nešto što pripada periodu prije srednjeg vijeka. To je tribalizam, način plemenskog života, plemensko uređenje itd. I otuda su normalno na sceni koncepti koji ne pripadaju ljudima, nego pripadaju možda nekim drugim stvorenjima ili onima koji su došli greškom kod nas sa drugih planeta. Ja ovo kažem metaforično, ali mislim da se možemo razumjeti.
Gospodine Živanoviću, vraćaju li Izetbegović, Dodik i Čović Bosnu i Hercegovinu u predratno stanje?
Ovdje postoji jedna opasnost. Čak se ja plašim da to može biti doista jedna ogromna, velika opasnost. Posljednji događaj na toj političkoj sceni, a vezana je ta scena za Bosnu i Hercegovinu i dijelom pripada njoj, nam pokazuju po mom sudu sljedeće. Evo, nedavni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa liderima srpskih partija iz Bosne i Hercegovine je zapravo između redova označio ili naznačio da će se nešto slično dogoditi koliko sutra i sa hrvatske strane, pa će se onda sastati iz matične države Hrvatske njihovi lideri sa hrvatskim liderima iz Bosne i Hercegovine. To će se na trećoj strani dogoditi sa Bošnjacima, samo treba vidjeti sa kojim će se oni partnerom naći i doći do sve veće fragmentacije, do sve većeg parcelisanja inače podijeljene Bosne i Hercegovine. A kada sam pomenuo da je moguća i jedna veća opasnost, to će se sve skupa, ako se ovako nastavi, podići na nivo regiona, dakle na nivo Balkana. Balkan će postati fragmentirano društvo, fragmentirana teritorija, dakle ono isparcelisano i sasvim usitnjeno, a ne samo Bosna i Hercegovina. Ako se to dogodi tako, a poznato je da živimo u svijetu spojenih posuda na evo ovom poluotoku, onda ja ne znam, ne samo ko će ostati ovdje, nego ko će i doći da zamijeni nas što smo nekada ovdje živjeli.
Gospodine Mojkiću, evo da je vas upitam, vraćaju li Izetbegović, Dodik i Čović Bosnu i Hercegovinu u stanje uoči rata?
Ja mislim da se nikada, ono što se kaže, povijest ne može ponoviti u onom nekom obliku, jeli? Naravno, s te strane gledano ne, ali sa strane podizanja etničkih tenzija, odnosno ponovnog rehabilitiranja onih ciljeva zbog kojih se ovdje i došlo do rata, možemo reći da se to dešava i to se dešava, nažalost, u trenutku dizanja ruku od međunarodne zajednice, što je ljudima koji su ostali privrženi projektima nacionalnog zaokruživanja poslužilo kao neka vrsta zelenog svjetla da se nastavi sa ratnim ciljevima i mislim da je tome pogodovala i financijska kriza ili generalna kriza kapitalizma koja je dovela do porasta vrlo sličnih tendencija širom Europe, naravno govorim o porastu desnice, a pogotovo ove šovinističke desnice, gdje je sada pokrenut čitav trend kritike i odbacivanja ovih evropskih vrijednosti o kojima govorimo, gdje je sastavni dio, jeli, recimo i islamofobija. Ono što treba da nas brine jeste promjena geopolitičkog odnosa koji može da dovede do podizanja tenzija. Sve to daje prostor da se i dalje održava ovaj režim etnonacionalizma, odnosno da se kroz tu populističku radikalnu politiku, čega smo mi, nažalost, šampioni, jer to počelo ovdje 80. godina, to može još da traje izvjesno vrijeme i da u međuvremenu izgubimo i ljude i mogućnost da se takvi procesi zaustave.
Gospodine Žimanoviću, može li se desiti da se u ovom zatezanju konopca stvari izmaknu kontroli, pa da neko povuče potez koji bi doveo do većih, možda i oružanih sukoba?
Znate, na Balkanu je sve moguće, kao što je u Bosni i Hercegovini kao dijelu Balkana također sve moguće. Ja ću samo da kažem da se pojavljuju neka nova htjenja, neki novi pogledi na postojeće stanje i to posebno kod ovo malo mladih ljudi koji su ostali ovdje u Bosni i Hercegovini. Oni se sve više plaše rata, dakle ti mladi ljudi koji nisu prošli ove ratove 90. godina, oni su se kasnije nešto rodili, oni su počeli da se plaše. Šta znači ta riječ rat? Šta znači to što razara ne samo materijalnu stvarnost, nego i duše i snove i poglede u budućnost? Sada su u toku baš u nekoliko naših gradova dogovori da se organizuju rasprave o tome, ali sa evo, upravo tim mladim ljudima koji su zabrinuti. Međutim, ako se iz toga izrodi strah, onda ćemo imati jedan dodatni hendikep, jednu dodatnu blokadu bilo kakvih naših poteza, zbog toga što neće prosječno stanje društvene svijesti naših ljudi biti odsustvo nade, rezignacija, očajanje, nego može biti i strah. A ako smo svi se pretvorili u nekakvu takvu vrstu ljudi, ne može se pružiti nikakav korak, ne samo prema naprijed, nego ne može se sačuvati i ovo što do sada imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, može li se desiti da se stvari izmaknu u kontroli s obzirom da je retorika sve radikalnija i radikalnija, pa da se desi neki incident koji bi možda izazvao i oružani sukob?
Mislim da, za razliku od konteksta 90-ih, ovdje imamo sada i prisustvo alijanse, NATO pakt je tu, čak je prisutan i u Bosni i Hercegovini, evo netom su održane i vježbe u saradnji sa NATO paktom, tako da mislim da ako govorimo o sukobu koji bi podsjećao na 90. dakle masovni intervencionizam armije, korištenje avijacije, mislim da je takva mogućnost isključena, ali ona svakako figurira u javnom diskursu i služi svojoj svrsi, a to je mobiliziranje i produbljivanje daljih podjela, dakle da drži na onom poražavajućem status quo. Mislim da koliko god je Europa u ovom trenutku slaba, mislim da takva mogućnost masovnije vojne konfrontacije, barem kako ja vidim, jeli, nije moguće.
Izvinite, ali evo gospodin Živanović kaže da se mladi ljudi plaše rata i vi ste u kontaktu sa studentima. Imate li taj utisak?
Naravno, ja dijelim brigu sa profesorom Živanovićem i naravno jedan od načina kako s time izaći na kraj je sigurno egzodus, dakle otići odavde za uvijek, kupiti kartu u jednom pravcu, ali naravno postoje i oni koji razmišljaju drugačije. Ja se divim mladim ljudima koji uprko svemu ostaju ovdje, koji tragaju za modelima i uvezuju, da tako kažem, svoje aktivnosti, recimo mislim na ljude iz civilnog društva, koliko god da je ono slabo i ranje u ovom trenutku, ali mislim da kako se udaljava ova ideološka svijest od realnog života, da ipak realni život pretiče. S jedne strane, kad čitamo vijesti, zaista čovjek stekne utisak rat samo što nije izbio, ali dovoljno je pogledati na ulicu i vidjeti da život ide dalje. Naravno, ovo ne znači da to ne može doći, ali želim naprosto pogledati iz druge perspektive. Dakle, postoje ljudi koji nastavljaju normalno sa svojim životom, koji komuniciraju, koji imaju zajedničke projekte, nevezano za ovo što nam se servira preko medija koji su pod njihovom kontrolom. Dakle, čitava mreža života, to tako kažemo, ostaje ispod radara. Kako to izvuči? Ja mislim da je u tome neki recept za promjenu ove paradigme.
Gospodine Živanoviću?
Htio sam dodati još samo ovo, evo, o čemu je kolega Mukić govorio. Postoji, po mom sudu, tri vrste emigracija u posljednjih 30 godina i više u Bosni i Hercegovini. Prvi talas odlaska odavde je bio u ratnim godinama, dakle kada su ljudi bježali od rata, jel? Ili su ih neki drugi protjerivali. Drugi talas je bio potraga za poslom, jer je nekih, ne znam, 5 ili 10 godina bio opšti nedostatak posla, ljudi nisu imali od čega da žive. Međutim, sad se pojavio, i na to bih želio da upozorim, treći talas emigracije, treći talas odlaska naših ljudi je vezan za bijeg ili odmak od postojećeg sistema i sadržaja obrazovanja. Riječ je o posljednjih 7 ili 8 godina kada iz Bosne i Hercegovine odlaze mladi ljudi koji imaju djecu negdje predškolskog uzrasta, otprilike, i oni odlaze kao porodice, oni ne odlaze pojedinačno. Ostavljaju u brojnim slučajima i dobro plaćene poslove ovdje, riješeni su sa te ekonomske strane, financijske, jako dobro, ali neće da dozvole da njihova djeca ostanu u raljama, moram reći tako brutalno, postojećeg obrazovanja ili postojećih modela i sistema ovog ovako rascjepkanog obrazovanja koje je opet otprilike po karakteristikama iz perioda prije srednjeg vijeka. Zato odlaze odavde. E to je pogubno. Ako se i taj proces, a već je pri kraju skoro, dogodi, imat ćemo situaciju da se ti ljudi neće ni vraćati, s obzirom da oni odlaze sa malom djecom.
Gospodine Živanoviću, dokle Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez vlade, bez budžeta, sa ministrima kojima je istekao mandat?
Pa ona tako funkcioniše više od 4 stoljeća. Zapravo pokazala je situacija naša, a je pokazivat će nažalost i u budućem. Nešto što je nevjerojatno, društvo i država u Bosni i Hercegovini funkcionišu, ti se mehanizmi vrte na jednom, drugom, petom ili desetom nivou, nije bitno, i bez centralne vlasti. Ne treba i nama, kažem tako pokazuje na jedan morbidan način cjelokupna situacija i stanje, ne treba i nama državni organi ili bilo šta što je centralizirano, bilo šta što treba da poveže ove pokidane niti naših života, jer je sve napravljeno tako da se na etnički čistim teritorijama događa funkcionisanje samo jednih, drugih i trećih institucija, dakle na etničkoj matrici. I dok god je to tako, sve skupa može funkcionisati bez države. Ali šta ćemo ako tako funkcionišemo bez države, bez državnih organa, institucija prema vani? Šta ćemo u međunarodnoj politici, u diplomaciji, u investicijama i tako dalje? Zato ništa od toga i nemamo. Kad pogledate našu spoljnu politiku, to je karikatura od spoljne politike. Kad pogledamo ulogu investicija u našem ekonomskom razvoju, to je također karikatura.
Gospodine Mujkiću, dokle Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez vlade i bez budžeta sa ovim, tako da kažem, vršiocima dužnosti?
Pa dobro, Imali smo mi slučaj, imali smo 1000 dana odsustva vlade u Belgiji, pa i Belgija funkcionirala. Problem je što mi ne funkcioniramo, imali ne imali vladu i postoje ti strukturni momenti koji otežavaju ili čak omogućuju svako funkcioniranje. Mislim da takvo stanje potvrđuje ono što sam malo prije govorio, da ovdje, kako god mi to gledali, život ide svojim tokom. Kada bi bilo istinito ono što nam ideološki servisi serviraju svakodnevno, odsustvo vlade bi izazvalo pokolje, progone, ljudi bi jedan dočekali da se međusobno krvavo obračunaju. Međutim, mi vidimo da naprosto se to ne dešava. Ljudi ne samo funkcioniraju u svojim svakodnevnim životima, nego su i u velikoj mjeri povezani sa onim izvan Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji jedan vid običajnosti, normalnosti, koja je pretvrd orah čak i za trodecenijsko trovanje, sijanje mržnje. I mislim da je to jedan veliki simbolički kapital za koji se čeka neka politička snaga koja bi mogla i trebala da ga artikuliše i da ga iznese u političku arenu u Bosni i Hercegovini. Što se tiče institucija, one i kad su konstituisane ne djeluju na način na koji u zemljama parlamentarne demokratije djeluju, nego djeluju po neformalnim sjelima ili neformalnim kontaktima, više preko SMS-ova. Dakle, i sa institucijama možemo reći da su kanali odlučivanja negdje drugo.
I na kraju da se vratim pitanju iz naslova emisije, gospodine Živanoviću, kuda ide Bosna i Hercegovina? Da li ovo što trenutno rade Dodik, Čović, Izetbegović vodi ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Pa Bosna i Hercegovina se zapravo, moram to reći, karikirano raspala čim je formirana, čim je konstituisana. To što se naziva rastakanje, raspad, disolucija i tako dalje, disolucija Bosne i Hercegovine, to se nama događa svakodnevno. I to događanje ide zapravo u jednom pravcu da se ona raspadne, ali ne do kraja, jer treba ostaviti nešto od tragova Bosne i Hercegovine, treba ostaviti ponešto u tim tragovima da bi se ostavio prostor za ove koji su sami činili to razaranje i rastakanje naše države i našeg društva. Dakle, neće se raspasti Bosna i Hercegovina, ne samo zbog prisustva međunarodne zajednice, nego upravo ovim kontradjelovanjem ljudi, pojedinaca, naših domaćih, ljudi koji su doveli do toga da govorimo o mogućnosti raspada. To je paradoksalno, ali ova naša zemlja i ovo naše društvo je prepuno različitih paradoksa. I, nažalost, moraćemo još neko vrijeme živjeti upravo na takav paradoksalni način.
Gospodine Mujkiću, kuda vodi ovo što sada rade Dodik, Čović i Izetbegović? Kuda to vodi Bosnu i Hercegovinu?
Pa to vodi Bosnu i Hercegovinu u dalju stagnaciju. To vodi Bosnu i Hercegovinu u jednu vrstu samourušavanja u smislu gubljenja bukvalno biološke supstance ljudi, odlaze ljudi. Oni se zaklinju javno da su za evropske integracije, a sve će činiti da te integracije što je moguće više prolongiraju, jer u dubini duše znaju da njima tamo nije mjesto u takvom jednom okruženju. Većina njih bi se našla iza rešetaka ili naprosto bili bi marginalni, ali što većina njih jest.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora iz Bosne i Hercegovine, Asim Mujkić iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom vesti dana. Protest 1 od 5 miliona. Nova blokada ako doktorat Malog ne bude proglašen plagijatom. Srpska lista kažnjena sa 30.000 evra zbog izbornog spota. Afganistan zatvorena, birališta posle predsjedničkih izbora, veliki broj žalbi na neregularnosti. Guterres, Komitet za novi ustav Sirije, zaseda prvi put pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija 30. oktobra. Vreme i danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.